السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى الميل شوي كان يقول لك تسي كلاسيس باريزيتنا لويس اللي اسمه روكولانا كيس كده ما كوحك عشان تبارا يا كيس هاكوب ميلة لو كاما نيت آياسيت اتف ميلس نباراتك وراكينا إن شاء الله
إن شاء الله
إن شاء الله ني تنان دينا سورة نسيس نمبروهك شو مكوحكس البينا نستهان تاكسيس تكالس ligi kaudselt selge tõend ja siin on kaheksa ajat. Teiseks selle suura nimetuseks oleks lemjekun, ehk siis nagu need kaks esimest sõna, mis araabia keeles siin suuras on, no, see on ka levinud, aga noh, rohkem kasutatakse muidugi väljina. Ja õpetlased ei ole selles suhtes üks meelel, et kas tegemist on Mekka või Medina ajastu suuraga. Ja segadus on lausa nii suur, et osad ütlevad, et enamuse arvamuse kohaselt on see Mekka suura ja osad jällegi ütlevad, et enamuse arvamuse kohaselt on see Medina suura. Ja noh, iga loogiliselt mõttev inimene mõistab, et ei saa olla võimalik, et on enamus nii Mekka kui Medina poolt. Et ühesõnaga, mingisugune segadus on selle asjaga, et me ei saa kindlalt väita, siis kas on Medina või Mekka suura. Ja huvitav, et näiteks Ibn Abbasilt radiallahu anhu on edastatud kaks hadiisti, millest ühe kohaselt on see Mekka suura ja teise hadiisti kohaselt on see Medina suura. Et isegi nagu seal on nagu juba mingisugune kaksipidi arvamine. Ja kasutatakse tavaliselt küll niimoodi, et öeldakse, et see on Mekka oma, sellepärast, et öeldakse, et see hadiis, mis on edastatud selle kohta, et on Medina suura, et see on nõrk sellel Ibn Abbasi edastuses. Nagu. Et see, kui need kaks hadiisi, mida Ibn Abbas edastus, et ühes on siis Mekka ja teises on Medina, siis see, kus Medinast nagu poole kaldub, et selle edastajate kõik on nõrgem. Et sellepärast siis selle Ibn Abbasi kohaselt jälle nagu pigem on nagu Mekka suuraga tegemist. Aisha radiallahu anha oli väga kindel näiteks, et tegemist on Mekka suuraga. Nii, ja siis need, kes pakuvad, et see on Medina ajastu suura, nad toovad tõendiks selle, et just Medina ajastul on ilmutatud hästi palju neid värssi, mis puudutavad raamatu rahvast, ehk siis juute ja kristlasi. Et see on nagu nende tõendiks, et see peab olema Medina ajastu suura, sest siin räägib ka juutidest ja kristlastest. Ja võib tegelikult ka nii olla, et tegemist on näiteks hilise Mekka suuraga, et siis... Selle ajal ka juba oli läbi käimine nende raamaturahvastega olemastades. Nii, aga nii palju siis sellest. Selle suuraga on otseselt seotud kaks eelnevat suurat, ehk siis number 96 alak, mis räägib sellest, kuidas ilmutus alguse sai, ja siis 97 al-Qadr, mis räägib sellest, millal ilmutus alguse sai. Nii, ja siis ja Al-Bayyina räägib siis sellest, et milleks nagu ilmutus saadeti. Et siis neid kolme suurat nagu näete, ühendab siis see, et kõigepealt number 96 vastab küsimusele, kuidas algas ilmutus, siis see 97 sellele, millal hakkas ilmutus ja Bayyina räägib siis sellest, et milleks, mis on üldse see ilmutuse mõte. Nii, väga paljud Korani tafsiiri õpetlased ütlevad, et nad peavad ühesõnaga selle suura kolme esimest värssi ühtedeks kõige keerulisemateks selgitada üldse kõikidest Korani värssidest. Et need on kõik üldse nagu selgitus või tafsiiri poolest kolme esimest värssi on Koranis ühed kõige raskemad. Üldse. Nii, ja selle koha pealt selles mõttes on nende kohta on hästi palju uuritud, hästi palju ja pikalt kirjutatud ja selgitatud ja üks õpetlane, kelle materjali ma lugesin, väitis näiteks sellist asja, et kui tema pidas, see on noh tänapäevane õpetlane, et kui tema pidas loengut selle Bayyina kohta oma õpilastele, siis kõige esimene loeng, mis ta pidas selleks, et üldse saada mingisugust ülevaadet sellest materjalist, mis esimese värsi kohta käib, ta tegi selle esimese värsi kallal kaks nädalat tööd. Kujutage ette, kui palju on seda, kui meeletu on see materjal. Kaks nädalat siis ta tegi nagu kokkuvõtted selle esimese värsi nagu tässi. Nii, aga mina siis teen teile nii-öelda nende kokkuvõtete kokkuvõtted, nii et mul ei lähe kaks nädalat aega. Nii, aga hakkame siis esimesest värsist peale. Numero 1, s'il te plaît.
Ok. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
Ehk siis eesti keeles need, kes raamatu rahva ja mushrikite seast ei uskunud, ei lasknud oma usust lahti enne, kui neile tuli selge tõend. Nii, I will just explain this first and then we will continue. Nii, mushrikuun araabia keeles tähendab, siis eesti keeles me võiksime öelda polüteistid või paganad või ebajumala kummardajad või kõik sellised, kes ei usu ainu jumalasse. Et mushrik ei tähenda seda, et ta ei usuks üldse Allah subhanahu wa ta'ala olemasolu, vaid mushrik on see, kes kummardab kedagi teist veel peale Allah subhanahu wa ta'ala. Nii, need munafikid on siis kes, ne ei lasknud lahti, munfakiin, see tähendab, et nad ei lasknud lahti, ei lõpetanud millegi tegemist. Tähendab siis lingvistilises mõttes. See tähendab, nad olid oma usus kinni, ei tahtnud sellest midagi muuta. Väitsid siis, et me teeme nii nagu meie isad. Ehk siis nad olid kinni rohkem selles, mis ajalooliselt oli nendele saad, noh, nad olid pärandiks saanud oma esivanematelt. Siis fäkke on selline sõna, mida kasutatakse ka orja vabastamiseks või kui õlg või muu kehaosa läheb paigast ära. Selline valus eraldamine, mis nagu piina tekitab inimesele, selleks nagu kasutatakse. Ja selles mõttes nagu on seda siis selgitatud, et see sellest oma vanast usust lahti ütlemine on selline suhteliselt piinarikas protsess, et sellega kaasas tihti käib juba see, et me peame lahti ütlema oma perekonnast juhul, kui nad seda ei aksepteeri, et me nende usust lahti ütlema. Nii siis bäjina, iseenesest see sõna, tuleb verbist bääne ja viinu, mis tähendab kahte asja üksteisest selgelt eraldama. Et ühesõnaga, ta on niivõrd selge tõend, et kui see tõend tuuakse, siis ei ole võimalik mitte midagi nagu enam vastu öelda. See on siis nagu selle väimina lingvistiline tähendus. Nii, siis kefara muide tähendab ühtlasi ka endast ära lükkama ja eitama. Mitte ainult siis nagu eitama, vaid ka endast ära lükkama. Nii, ja lisaks tal on veel selline kõrvaline tähendus, mida araablased kasutasid, see kefara tähendab ka seemet nii sügavasse maa põue istutama, et seal on täiesti pime. Nii sügavasse nagu maa põue panema, et seal on hästi pime. Nii, ja see otseses tõlkes kuni selge tõendi saabumiseni raamatu rahvas ja polüteistid ei lasknud lahti või ei lõpetanud, mille tegemist siis. Ei lasknud, millest lahti tekib siin küsimus. Et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et nad ei lasknud lahti, aga millest nad ei lasknud lahti. Nii, esitaks on pakutud, et see mis on see, mida nad ei lõpetanud, kuni Korani ilmumise saabumisine oli nende shirk, ehk siis ebajumala kummardamine. Et siin on mõeldud seda. Kuid siin tekib grammatilisest aspektist see probleem sõnaga hätta, mis tähendab kuni. Näiteks, kui ma ütlen niimoodi, et ma ei söönud kuni Maghribini midagi, siis mida see tähendab? See tähendab seda, et enne Maghribit ma ei söönud ja kui saabus Maghrib, siis ma hakkasin sööma, eks ole. Niimoodi lingvistilises tähenduses on see. Nii, seega see lause, kui nagu seda hätat nagu siin vaadata selles kontekstis, peaks tähendama seda, et nad ei lõpetanud oma shirki seni kaua, kui tuli Koraan nendele tõendiks ja siis kui Koraan tuli, siis nad lõpetasid. Aga kui me nagu ajalooliselt mõtleme selle peale, et kas see on ajalooliselt õige, et kui Koraan saabus, et siis kõik mushrikid ja kõik raamatu rahvad lasksid oma shirkist või noh, sellest, mida nad ennem tegid lahti ja kõik kangesti kiiresti hakkasid moslemiteks. Ei ole, eks ole? Ja sellepärast nagu nad kahtlevad siin selles tähenduses. Nii, see, mida õpetlased on siis välja pakunud, et on seda näiteks, et lihtsalt Allah subhanahu wa ta'ala, et ta ei räägi mitte enda seisukohast, vaid ta räägibki selle raamatu rahvaste ja mushrikite seisukohast. Et kas raamatu rahvase mushrikid nagu tõesti ütlevad, et nad enne ei usu, kui neile on tulnud see selge tõend. Et tegelikult selleks, nagu selle tõendid on, selle, või selle teooria tõendid on Koraanis täiesti olemas, et kui palju on jutte olnud sellest, et Allah subhanahu wa ta'ala saatis prohveti ja siis selle prohveti rahvas ei võtnud teda omaks, vaid nad nõudsid ta käest mingeid tõendeid. Kui sa oled prohvet, siis tee seda. Aala, kui sa oled prohvet, siis palun lase meile taevast mannat sadada, eks ole. Ja kui sa oled prohvet, siis et kui sa seda teed, siis me usume sinusse. Et ühesõnaga, osad õpetased siis väidavad, et siin selle keelelise probleemi lahendaks see, et Allah subhanahu wa ta'ala ei räägi mitte oma seisukohast, vaid ta paneb ennast nagu nende olukorda ja ütleb, et võt, seni kaua kui pole tulnud seda väijinat, seda tõendit, seni kaua me ei usu. Ja siis me kohe kõik usume, kui meile see väijine on tulnud. Nii, siis mida veel selle kohta on? Teised ütlevad, et min siin, ehk siis nagu mis väljendab seest ütlevad käänet, väljendab seda, et need raamatu rahvad ja mushrikid, kes võtsid islami sõnumi vastu, hakkasid moslemiteks, et nemad ei oleks seda iialgi teinud, seda islami omaks võtmist, juhul kui ei oleks tulnud seda väljendab. Ja see min väljendab siin seda, et nende hulgast ehk siis ei olegi mõeldud üldse tervet seda gruppi, vaid on mõeldud teatud osa neist. Aga nad ei oleks see teatud osa, kes võttis siis tänu sellele väijinale vastu usu, nad ei oleks seda teinud, kui ei oleks olnud seda selget tõendit nendele. Nii, ja siin mängib väga suurt rolli ka see sõna munfakkiin, mille üks tähendus oli siis valuliselt eraldama, mäletate, mis ma ütlesin. Et õlg läheb paigast ära või põlv läheb põlvekausist välja, et kuna need inimesed, nad olid sajandeid, et mitte öelda aasta tuhandeid oma harjumuspärases usus olnud kinni, et seega selleks, et nad muutuksid, pidi neile tulema mingi väga-väga selge tõend, midagi väga-väga tõsist, midagi väga-väga suurt, et neid nii-öelda välja raputada sellest oma vanast olekust. Nii ja siis on muidugi terve hunnik igasuguseid vähemuse arvamusi, mida me siis siin kohal kõiki läbi ei käi, sest et muidu me tõesti võibolla istuksime kaks nädalat siin selle esimese aja otsas. Nii, number two, please.
Rasulun min Allahi etsulu sohufam mutahara.
Sõnumitooja Jumala juurest, kes loeb puhastatud lehtedelt. Nii, nüüd selgitab. Mis asi see päijina siis on? Ja siin on väga selgelt öeldud, et see tõend ei ole mitte ainult Koraan, vaid tõend on sõnumitooja plus sõnum ise, alles teisena. Et sõnumitooja Jumala juurest, kes loeb puhastatud lehtedelt ehk siis nagu see nagu selle sõnumi kohta. Nii, ja siit ülekantud tähenduses mõtleb paus meile endile, et maailmas oleks kindlasti palju rohkem moslemeid, kui et mis. Et sõnum on sama, islami seadus on sama, aga mida me peaksime muutma? Me peaksime muutma seda moslemite käitumist. Et see islami sõnum on nagu teooria, see puhas teooria. Aga moslemite käitumine on praktika ja see praktika on see, mis rikub nagu ära. Et kuna siis Allah subhanahu wa ta'ala on väga selgelt selle väijina jaganud kaheks, et on inimene, kes seda kannab ja on see sõnum ise, on see rasuul, eks ole, prohvet ja on siis see sõnum ise ja see samamoodi siis ülekantud, kui inimene kannab, meie oleme tänapäeval need, kes kannavad seda sõnumit ja kui meie ei oska hästi käituda, on nagu pool sellest väijinast on läinud. Et meie käitumine vastavalt sellele islami seadusele peaks olema siis see nii-öelda see teiseks pooleks sellest väinast. Nii, seda ma rääkisin. Ja iga moslem vastutab otseselt islami image eest. Peame seda meeles pidama alati käituma vastavalt sellele, et meist jääks see hea mulje, et me ei jätaks halba muljet, sest me ei jäta halba muljet mitte endast, või jätame halva muljega islamist. Ja see, et moslemid vihatakse, on väga paljuski määras islami kogukonna enda süü, ehk siis on moslemid, kes ei oska käituda ja keda tihti peale isegi teised moslemid korrale ei kutsu. Nii, siis, kuna see päine on sõnumitooja plus sõnum, see viib meid veel ühe väga aktuaalse probleemi juurde. inimloomusel on väga omane, et tal ei meeldi, kui keegi teda kamandab. Me tahame kõik olla hästi iseseisvad ja et ma ise valin, mis ma teen ja ma ise otsustan ja mitte keegi tule mulle ütlema, mis ma peaksin tegema. Nii, õpilastele ei meeldi, kui õpetajad neid kamandavad, töölistele ei meeldi reeglina oma ülemus, rahvale ei meeldi kunagi valitsus ja nii edasi. Eks ole, inimloomuses on juba see täiesti olemas, et meile ei meeldi nii-öelda need meie ülemused, kes on meie üle seatud. Ja nii on paraku ka moslemitega. Ja kui te olete nagu kuulnud äkki, et on tänapäeval päris palju moslemid, kes ütlevad, et noh, ma võtan Korani on ja, et mis Koranis on kiires Korani seadus, aga noh, sunna ei ole nagu kohustuslik on ja. Seda siis ma ei pea nagu midagi nagu tegema on ja. Et või see ei ole üldse Koranist, et see on ainult hadis. No mis tähendab, et see on ainult hadis? Kõigest hadis. Hadis on selle suura selgituse kohaselt, ta on See, mis see oli, profet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam käitumine ja sõnad, ehk siis tema on see sõnumitooja Jumalalt, ehk ta on osa sellest väljumest. Ja sellepärast ei tohiks keegi öelda, et mis see on ainult hadith või mina teen seda, mis Koraanis on kirjas ja sunna mind ei huvita. Nii, ja kui te nagu vast teate, et tänapäeval on isegi nagu eraldi sekt islamis ametlikult nimetusega Quran only Muslims. Et kes nad kohe nagu ei võta mitte midagi sunnast ja nad ise interpreteerivad Korani niimoodi nagu nemad õigeks peavad, seda ütlevad, et profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam oli ainult inimene ja meie oleme ka inimesed ja meie järelikult võime ka interpreteerida ja me ei pea järgima seda tema interpretatsiooni arvestamata sellega, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb väga selgelt sõnumitooja Jumala juurest, kes loeb puhastatud lehted, et see on kohe esimesena lausa, et see sõnumitooja osa siin, et mis asi on see väline. Nii, ja et Allah subhanahu wa ta'ala on meile siin värsis väga selgelt öelnud, et väljina, ehk tema saadetud tõend on, mis sõnumitooja plus sõnum. Ja neid kahte on võimatu oma vahel lahutada. Nii, siis jätlu näiteks loeb araabia keeles, võib tähendada ka järgib või järgneb, sest et see, kes loeb, see järgib nagu see sõnade käiku, kui ta loeb, siis ta järgneb nendele sõnadele. Selline lingvistiline selgitus. Nii, siit tekib küsimus, et kuidas seda mõista, sest et profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta ei osanud lugeda, et miks on Allah subhanahu wa ta'ala siin öelnud, et sõnumitooja, kes loeb. Et meil on islami ajaloost on teada, et ta ei osanud ju lugeda, et mis moodi, ja Koraan ei tulnud alla ju raamatuna, vaid profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ta retsiteeris Koraan, eks ole? Et miks on siin kasutatud sellist tegusõna siis? Nii, esiteks, siin on nagu öeldud see Lauhul Mahfud, tähendab, et ta need puhastatud lehed on Allah subhanahu wa ta'ala juures kirjas. Ehk siis ta loeb seda midagi, mis on kuskil mujal. Ehk siis ta nagu nii ei saanud seda otse silmadega lugeda. Nii, et kõigepealt siis oli see sõnum, oli Allah subhanahu wa ta'ala juures, siis Ingel Gabriel tõi selle alla profet Muhammedile, sallallahu alaihi wasallam, ja profet Muhammed on öelnud, et kui ta ilmutuse saab, siis te kirjutatakse just kui ta südamesse. Ehk siis teiseks see, et see Koraan ta on üleval Allah subhanahu wa ta'ala juures ja profet Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, temal on kirjutatud see südamesse, ta loeb seda siis just kui oma südamest, ehk siis võiks öelda nagu inglise keeles, oleks, et I'm reciting by heart. Et nagu südamest loeb või eesti keeles nagu niimoodi öelda, aga inglise keeles näiteks on ka võimalik. Ja seega, kui siis profet Muhammed sallallahu loeb, siis ta loeb sealt oma südamest ja mitte kuskilt, et need lehed, puhastatud lehed viitaks nagu just kui tema südamele hoopis. Sellepärast, et mitmed hadithid jutustavad meile sellest, et ingel Gabriel, mida ta tegi profet Muhammedi sallallahu südamega ennem, kui ta sai esimese ilmutuse. Ta puhastas ära ja profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam on edastanud, et minu maja katus avanes ja ingel Gabriel laskus alla minu juurde. Ta lõikas minu rinna lahti kuni kus kurgust kuni kõhuni. Ja siis ta seal teiste inglitega koos ta seal toimetas, käskis tuua Miikaelil vett Zemzemist ja lasi siis sellega selle veega ta pesi puhtaks prohvet Muhammedi sallam südame ja pesi seda kolm korda puhastades ta kõigest kõigest halvast mis seal võis olla kõikidest valedest asjadest mis seal võis olla nii ja siis see Mikael siis kolm korda tõi samsamist vett ja seejärel tõi ta kuldse anuma mis oli täis tarkust ja usku ja tühjendas selle minu rinda ja siis seejärel ta täitis veel rinna intelligentsuse ja tasa kuidas eesti keeles on vain omale selle ingliskeelese lähedi siis ja intelligentsuse, kannatlikkuse ja hea iseloomuga teadmistega, kindlustundega ja siis allumisega Jumalale ja seejärel ta sulges Prohvet Muhammed sallam rinna ja ta pitseeris selle kinni õlgade vahelt et see ongi see sellest ta siis saigi siis see prohvetite pitser ehk siis see viimane kõige viimane prohvet nii, Koraanis on veel 80. suuras pärsid 13-16 näiteks öeldud, et see on auväärsetel lehtedel, ülevatel ja puhastatutel saadikute kätes kes on auväärsed ja kuulekad. Nii et siis see puhastatud lehtedelt, see tähendab puhastatud kõikest eelnevast muudetust ja ka tulevikuks muutmata. Ja iga moslem, kui ta loeb, siis peab olema puhas. Et see on nagu vihjetud, mitmeid asju, mida õpetlased on selle kohta öelnud. Nii, Allah subhanahu wa ta'ala jagab kristlased ja juudid ja uskmatud siin kahte leeri, et need, kes edasi ekslevad ja need, et kui nad kuulsid Jumala sõna, tundsid selle tõde, võtsid selle omaks ja hakkasid moslemiteks siis selle suura järgi. Ja läbi aegade on alati ju niimoodi olnud, et iga kord, kui tuleb uus sõnumitooja, siis tema mõte ongi selles, et rahvast juhtida, aga osad jäävad valele teele, ei tule kaasa, osad võitlevad väga innukalt selle sõnumi vastu, aga osad lähevad siis uue sõnumiga kaasa. Ja siis õpetlased on siia juurde retsiteerinud näiteks ka 3. suura 64. Värssi ütle, tähendab siis Muhammed, oo raamatu rahvad, juudid ja kristlased, tulge sõna juurde, mis on vaid meie ja teie vahel, et me ei kummardaks kedagi teist peale Jumala, et me ei omistaks talle kaaslasi ja et keegi meist ei võtaks, isandaks kedagi muud peale Jumala. Ehk siis see oli saadetud otseselt raamatu rahvastele. Nii, kolmas värs, first and third.
Fiha kutubun qayyima.
Millel on õiged seadused või kirjutised. Nii kutub kõigepealt araabia keeles esmase tähendusega on see raamatud, aga see võib olla ka kirjutised või seadused teise tähendusega. Ja siis need seadused oleks siin tegelikult vast see parim vaste, sellepärast, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb näiteks kutsiba alaihumas siia, et ma olen teile määranud paastu. Ja siis tähendab, et määranud seadusega. Ei ole nagu üldse raamatuga midagi pistmist siin. Siis kaigima on see, mis seisab ja muudab selle, mis on kõver endaga koos sirgeks. Et see näitab, et Allah subhanahu wa ta'ala seadused on head, sirged ja läbi nende muutub kõver ühiskond sirgeks. Et see on nagu selle tähendusega siin, et õiged seadused, ehk siis need sirgeks tegevad seadused. Nii-öelda. Ibn Jarir on öelnud, et see tähendab, et puhastatud lehtedel on kirjutused või seadused Jumalalt, mis on õiged ja õiglased, neis ei ole vigu, sest need on Jumalalt võimsaimalt ja majesteetlikumalt. Seda on edastanud siis At-Tabari. Nii, ja neljas värs, verse number 4.
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ
Ja need, kellel oli antud raamat, ei jagunenud enne, kui neile tuli selge tõend. Nii raamaturahvad, ehk siis juudid ja kristlased, on siin mõeldud. Miks siin on märgitud ainult raamaturahvad ja siin selles värsis ei ole mainitud neid mushrikeid? selline küsimus võib tekida. Enamik õpetlasi räägib, et siin on juttu juutidest ja kristlastest nende endi keskel ja siin see värsise väina on, käib hoopis nagu eelmise sõnumitooja kohta, ehk siis Jeesus alihisselam sõnumi kohta, mille tagajärjel siis juudid jagunesid nendeks, kes jäid juutideks ja need, kes tulid välja, siis need, kes said kristlasteks Jeesuse järgi. Ja Allah subhanahu wa ta'ala toob siis ajaloolise näite, et näete, saadeti sõnumitooja, kes ei oleks pidanud vana sõnumi muutusi või kes oleks pidanud vana sõnumi muutusi parandama ja kõik usklikud nagu ühte liitma, et kui juudid olid ka jagunenud sektideks, et tuli Jeesus, tema oleks pidanud, kui juudid oleksid mõelnud õigesti selle asja üle, nad kõik uuesti kokku liitma ja ütlema, et võt, tegelikult seadus on selline ja mis tegelikult juhtus, et nad hoopis jagasid nagu, jagunesid nagu erinevatesse gruppidesse kahte väga suurde leeri, ehk siis eraldi nagu juudid ja kristlased. Ja võrdlus esimese värsiga oleks ka see, et esimene värs kirjeldab, kuidas inimesed liikusid pimedusest valgusesse. Ehk siis räägitakse nendest mushrikitest ja raamaturahva inimestest, kes väina tulekul võtsid usu omaks ja neist said moslemid. Aga see värs kirjeldab, kuidas inimesed liikusid valgusest pimedusse, nagu vastupidi just. Et neile tuli sõnum ja nad muutsid seda ja kui saadeti meeldetuletus, siis nad lükkasid selle endast ära. Ja noh, mõned neist siis hakkasid ainult kristlasteks. Seega, miks siin ei ole toodud sisse mushrikeid? Et neil pole mingisuguseid religioosseid teadmisi jumalalt, et nad põhimõtteliselt vehivad lihtsalt oma ette pimeduses ja seega nende eemal jäämine jumala sõnumist, kui see saabub, on mingi määral nagu mõistetav. Aga samas need, kellele Allah subhanahu wa ta'ala on juba saatnud sõnumi ja kes teavad tõde ja kellele saadetud sõnumites on ka järgnevaid prohveteid kirjeldatud, et kui nemad uue sõnumi endast ära tõukavad, siis see on hoopis tõsisem asi. Et Allah subhanahu wa ta'ala räägib nüüd millestki hoopis tõsisemast. Et kus kohast need lahkhelid siis nagu tulid. Küsimuses oli siis võim. Need, kes olid omale hea sooja koha leidnud, need oleksid selle kaotanud. Seega nad jäid selle vana ja korrumpeerunud asja juurde hoolimata sellest, et nendel olid need teadmised, nad oleks nende vanade teadmiste valguses pidanud selle uue asja omaks võtma, aga nad ei võtnud, nad oli lihtsalt liiga mugav. Nad ei olnud oma usus siirad, neil olid mingid muud motiivid, et kõik seda nagu Allah subhanahu wa ta'ala siin varjatult tahab meile vihjata. Ja siin siis samamoodi nii pea kui siis sõnumitooja valemist kõrvaldatakse, et mis juhtub, kui jääb järele ainult sõnum ja päinast see esimene pool on ära kadunud, siis inimesed saavad selle sõnumi üle võimu ja hakkavad seda muutma. Noh, nagu on juhtunud kõikides kultuurides. See juhtus enne Jeesust, kui profetid tõid sõnumi ja niipea kui nad kadusid, siis hakkasid inimesed oma tahtmise mõelda muutma. Ja see juhtus ka peale Jeesust, alihisselam. Sest kui teda enam ei olnud, siis hakati kohe ju kristlust ka muutma. Et lausa kristlaste püha kirjas endas on Uues Testamentis on kirjas, kuidas Paulus ja ise oma nendes kirjades, Pauluse kirjad, mis on seal osa Uues Testamentist juba kirjeldavad seda, kuidas siis Paulus ise hakkas muutma kristlust ja väites siis, et Jeesus ilmutas, Jeesus oli juba läinud, Jeesus ilmutas ennast talle ja käskis muuta ära selle seaduse. Samas tekib nagu selline mõte, et miks üldse saata siis sõnumitoojad, kui veel sama põlvkonna ajal sõnumitooja on läinud, tema järglased või need tema järgijad on kõik veel koha peal. Ja veel sama põlvkonna jooksul Jumal hakkab uuesti läbi kellegi täiesti kõrvalise isiku, kes ei ole sõnumitooja, hakkab muutma seda sõnumit niimoodi, et see prohvet mulle ilmus või Jumala poeg siis kristlikust. Seisukohast ilmus ja muudab seda seadust. Tegelikult see ei ole üldse nagu loogiline. Ja noh, üks asi näiteks, mida Paulus muutis, oli ümber lõikamine, mis oli ennem oli kohustuslik ja mis ta ütles, et kui konvert roomlasest konvert hakkab kristlaseks, et ta on täiskasvunud, siis ei ole oluline üldse, et ta ennast ümber lõigata laseb ja siis sellest tulenevalt kristlased enam ei teosta seda ümber lõikamist. Et see oli Paulus, kes ütles seda. Mitte Jeesus ja mitte ükski Jeesuse ümbritest. Nii, aga see on täiesti omaette teema. Räägime meie edasi siis Koraanist siin. Nii, jagunemistes ja sektidest veel. tasub vaadata ka kolmandat suurat värss 105 ja ärge olge kui need, kes endi hulgast jagunesid ja teine teisest erinesid pärast seda, kui nendel ei ole jõudnud selget tõendit. Nende jaoks on võimas karistus. Et selline värss on ka Koranis. Ja Jumala sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam on öelnud, tõesti juudid jagunesid, kuni neist sai 71 sekti. Ja tõesti kristlased jagunesid, kuni nendest sai 72 sekti. Ja see kogukond jaguneb 73 sektiks ning kõik need saavad olema põrgutules välja arvatud üks. Ja nemad siis need kaaslased küsisid, kes nad on, no Jumala sõnumitooja. Ja profet sallallahu sellem vastas, nad on need, kes käivad teel, millel käime mina ja mu kaaslased. Ehk siis need, kes hoiavad kinni profet Muhammadi sallallahu sellem õpetusest, on siis ainsad, kes pääsevad põrgutulest. Ehk siis jälle rõhutada seda, kui oluline on selle väina või selle selge tõendi juures see esimene pool, see sõnumitooja, kes toob meile selle sõnumi. Nii, miks siis jagunevad peale seda, kui tegelikult peaks hoopis ühinema uue sõnumi taha? Inimesed, kes on liiga uhked, näiteks oma esiisade pärandi üle ja nii edasi, et nad põlgavad ära uue, isegi kui see on parem ja klammerduvad veel tugevamalt selle vana külge. Aga siis, kuna see on muudetud ja korrumpeerunud, siis on seal tekinud väga palju erinevaid arvamusi ja erinevad inimesed siis klammerduvad vastavalt selle külge, mis on nende perekonnas rohkem levinud või nende ringkonnas ja nii edasi. Et seal tekivad juba sellised ego küsimused ka natukene. Nii, siis Koraanis on veel viiamtes suuras värs 19. Too raamatu rahvad, juudid ja kristlased, meie sõnumitooja, ehk siis Muhammed, on nüüd tulnud teie juurde tegemaks kõik selgeks peale pausi hulga sõnumitoojate järel, et ei saaks öelda, meie juurde ei ole tulnud heade uudiste toojatega hoiatajad. Kuna nüüd on teile tulnud heade uudiste tooja ja hoiataja ja Jumal on kõigeks võimeline, ehk siis Allah subhanahu ta'ala hoiatab Koraanis juute ja kristlaseid, et ärge öelge, et teile ei ole saadetud mingisugust sõnumit, et sõnum on kohal ja palun kuulake. Ja veel üks lisamärkus seoses selle Uutsul Kitsääbiga, et kellele on antud või anti raamat, on huvitav märkida, et siis Koraanis Allah subhanahu ta'ala kasutab kahte versiooni sellest raamatu andmisest, et kellele anti raamat ja kellele me andsime raamatu, meie siis nagu majesteetlikult Allah subhanahu ta'ala kohta. Ja reegli on niimoodi, et kui on kellele me andsime raamatu, siis on juttu millestki positiivsest, ja kui on, et kellele anti raamat, ehk siis nagu umbisikuline teguviis, et siis on negatiivne nagu see informatsioon. Et selline hästi huvitav ääremärkus. Nii. Ja viies värs. Fifth aja.
Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddina hunafaa. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة
Neid kästi vaid Jumalat teenida, kummardades ainuüksi teda, ei kedagi teist, palvetada ja anda almust, just see on õige usk. Nii, kõigepealt. Õpetlased on nimetanud seda värssi ka terve Koraani kokkuvõtteks. Nii. Ja mida me siit lingvistiliselt vaataksime? Näiteks see ja'budu, see tähendab Jumala teenima, Jumala ori olema. Ja seega kõigest temale kuuletuma. Me rääkisime ühes teises loengus ka sellest, et kähfiruun oli vist see. Ja häält kähfiruunis. Et mida see täpselt tähendab, et see ja'budu tähendab nii kummardamist kui teenimist ja mis vahe ma nendele tekitasin nendele kahele sõnale eesti keeles, mis ei pruugi nagu väga aru saadaval on see, et Jumala kummardamine oleks nagu otseselt kui inglise keeles öeldakse worship. Ehk siis see, kui me teeme mingisuguseid Jumala teenimise tegusid otseselt, mis sellega seostatakse, ehk siis palvetamine, paastumine, sellised asjad. Aga tegelikult on ju islamis niimoodi, et kõik meie elu võib olla Jumala teenimine. Ehk siis üks kõik, mida me teeme ka väga igapäevaseid tegusid, võib olla Jumala teenimine lihtsalt sellepärast, et Allah subhanahu wa ta'ala on saatnud meile väga täpselt seadused selle kohta, kuidas mingisugused asju teha, kuidas riides käia, ma ei tea, minu poolest kas või kuidas veed sees käia, et isegi see on nagu Jumala teenimise akt meie jaoks, kui me teeme seda selleks, et Jumal oleks meiega rahul, nii nagu tema on meile edastanud, et peaks nagu seda tegema. Ja seda nimetatakse Jumala teenimiseks. Nii et siis see, kui me ütleme, et keegi on Jumala abd või see ori või, või sulane, see tähendab seda, et seal on hõlmatud need mõlemad aspektid. Nii see, et me teeme neid Jumala kummardamist näiteks, kui ka see, et me igapäevaselt lähtume Allah subhanahu wa ta'ala seadusest. Nii, ja seega see jahubudu tähendab Jumala teenima igapäevaselt kõikides asjades Jumala ori olema, kõiges alati temale kuuletuma. Kõik sõnumid Allah subhanahu wa ta'ala maailma alguses saadik on tulnud ühe ja sama põhimõttega, et me peaksime kummardama ainult Jumalat ja mitte kedagi peale tema. Ja kui me mõtleme, siin, kuna siin on juttu rohkem ka selles suuras kristlastest ja juutidest, raamatu rahvastest, siis võtame näiteks nende püha raamatu piibli vanas testamentis, mis on siis ka juutide toora, on kõige kuulsamaks või kõige kuulsam nii-öelda seaduste, mitte kogum siis, aga kõige kuulsamad seadused nii kristlaste kui juutide jaoks oleks ju, mis on need 10 käsku, mis on antud ja millest kõik peaksid kinni pidama. Ja kui me vaatame neid 10 käsku, mis on siis piiblis kirjas vanas testamentis teises Moosese raamatus 20. Peatükis, siis Jumal on seal, noh, vähemalt väidetavalt, me ei tea, kui palju sellest on õige säilinud ja kui palju ei ole, aga vaatame, mis on tänapäeval kirjas seal, et ja Jumal kõneles kõik need sõnad öeldes, mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptimaal torjuse pojast. Nii, mis me siit vaatame? Kõigepealt meil jääb silma see sõna Issand, mis tegelikult peaks olema Isand. Lihtsalt vanas eesti keeles oli Issand ja see on piiblisse sisse jäänud. Ja nüüd eest, me ei tea vitte ühtegi teist keelt, kus oleks tehakse vahet Issand ja Isand. Inglise keeles on Lord, mõlemad. Lord ei tähenda ainult Jumalat, vaid Lord on ka landlord näiteks, on maaomanik või majaomanik. Kui ma üürin korterit, siis landlord on see, kes on omanik. Nii et tegelikult ka kristlikus traditsioonis on siin on selle koha pealt rabb, nagu araabia keeles on rabb, on rabbul veit on majaomanik, eks ole. Aga kui ma räägin rabbule ääle miin maailmate isand, siis on mõeldud Allah subhanahu wa ta'ala. On mõeldud Allah subhanahu wa ta'ala. Nii et esiteks see, Jumal ütleb siin, mina olen isand, ana rabb. Nii, ja ta ühesõnaga, juba siit on nagu näha, et see sõnum on samasugune. Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud Kuraanis, et on saatnud samasugune sõnumi. Nii teiseks, mis ta ütleb, sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Mida see teile meelde tuletab? Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. La ilaha illallah, ei ole jumalust peale jumala. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Subhanallah, see on piiblis kirjas. Nii, siis sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on, all, mis on maa all vees. Ehk siis ära kummarda iidoleid, ära kummarda mingid kujusid, mingid pilte, ükskõik millest maailmas, mis sa need teed, on ilusasti kirjas siin. No siis muidugi siin on, et... Ja sa ei tohi neid kummardada ka neid teenida, sest mina, Issand või Isand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süün uhtleb laste kätte kolmandat ja neljandat põlve neile, mis, kes mind vihkavad. Yeah. Aga kes heldust osutavad tuhandeile neile, kes mind arvastavad ju käsve peavad. No, see on üks asi, mis meie islami teadmiste valguses arvatavasti on muudetud selles mõttes, et islam ei poolta seda, et kolmandat ja neljandat põlve nuheldakse lastele vanemate patte. Aga mõte on sellest siin ikkagi, et Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et ei tohi kummardada kedagi teist peale minu ja kui te seda teete, siis ma karistan teid. Nii. Jah, no teised asjad on siuksed, mis on siin juba, sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tunnistada oma ligimese vastu vale tunnistajana. Sa ei tohi imustada oma ligimise koda, naist, sulastega, teenijat, härga, eestetega, midagi, mis sul ligimise päralt on. millega islam täiesti nõustub ja siis mõned asjad, millega islam ei nõustu, et sa pead meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema islamis, seda ei ole. Nii, jah. Ühesõnaga, te näete, kui palju tegelikult siin on ühist. Ja ka see peamine mõte, mille pärast ma üldse selle näite tahtsin teile tuua, oli see, et Allah subhanahu wa ta'ala on Koraanis öelnud, et ta on saatnud kõigile selle sama sõnumi ja tema sõnumi tuumaks on see La ilaha illallah ja see on kirjas. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Igast piiblist või iga kristlane ega juud seda lugeda. Nii, siis siin on kasutatud sellist sõna nagu hunafa. Araabia keeles on see selline väljend, mis tähendab monoteistlikust. See on selline natuke kohmakas tõlge, aga reeglina tõlgitakse seda niimoodi. See tähendab, et kummardatakse ainult jumalat. Ja see, seda sõna hanif on kasutatud näiteks Abrahami alihissalam puhul. Et kuna tema ta selles mõttes oli muslim, et ta oli jumalale allutatud, aga seda kasutatud Koraanis nagu ka tema puhul, kui ma ei eksi, või hadiisides vähemalt. Ja kas see tähendab nagu siis jah, monoteistlikust, puhast monoteistlikust. Nii seda palvetamise ja almuse andmise osasid, palvetada ja anda almust, need on kaks religioosset kohustust ja need on leidnud siis erilist äramärkimist, kuna nad on teistest üle. Et kuigi kästi vaid jumalat teenida ja kummardada ainuüksi teda, selle all on juba mõeldud seda ka palvetamist ja almuse andmist ju, eks ole, aga siis... Koraanis, kui räägitakse palvest ja almusest, on alati koos, käsi käes ja lisaks siis, et lisaks on rõhutatud neid siis võibolla ka sellepärast, et palvetamine on otseselt jumalale ja almuse andmine on nagu inimesele, et see rõhutab neid kahte aspekti, millest me eelmine kord ka rääkisime, et ei saa olla ühte ilma teiseta, et kui me teenime jumalat, siis me peame olema head nii jumalale kui ka inimestele, head jumalale selles mõttes, et me teeme nii teenime teda nii nagu ta tahab, aga me ei saa olla head jumala kummardajad ega jumala kartlikud inimesed, kui me ei kohtle oma ligimesi kahesti. Et see ei ole võimalik, et inimene, ma ei tea, palvetab hästi palju ja paastub hästi palju, annab hästi palju almust, aga samas ta on kogu aeg tõre ja tige oma laste ja oma abikaasaga ja nii edasi. Et kõik peab olema balansis. Et võibolla ka sellepärast on siin neid kahte asja mainitud, et on väga olulised see palve ja almus, aga ka see, et üks on jumalale ja teine on inimestele andmine. Mõlemad pooled peaksid olema siis täidetud. Ja seega see võtab nagu ka mingil määral kogu islami kokku, et miks õpetlased on öeldud, et see värs nagu võtab islami kokku. Lisaks siis veel selline asi, et kõigepealt on mainitud see hunafa, monoteism, mis sümboliseerib siis meie sisemist kummardamist ja seejärel palve ja see käed, mis sümboliseerib meie välist kummardamist. Et nagu see hunafa oleks see, et me nagu shahada, et me tunnistame jumala, ainu jumalaks olemist ja samas siis see, kuidas me seda väljendame väliselt, on see, et me palvetame ja anname almust ja nii edasi. Nii, siis selline sõna nagu väelike, mis siin on kasutatud, tähendab see ja selle all on siis mõeldud tauhiidi või monoteismi vaid jumala kummardamist. Nii, ja siis tasub vaadata ka näiteks siia juurde 21. suurat 25. värssi. Me ei ole saatnud enne sind ühtki sõnumitoojat ilma, et me poleks talle ilmutanud, ei ole kummardamist väärivat jumalust peale minu, seega kummardage mind. See toob meid tagasi jälle selle sama 10 käsu juurde, millest ma teile rääkisin. Allah subhanahu wa ta'ala ütleb väga selgelt, et ma ei ole saatnud enne sind ühtki sõnumitoojat ilma, et me poleks talle ilmutanud, ei ole kummardamist väärivat jumalust peale minu, seega kummardage mind. Nii, ja 16. suura 36. värss, me oleme tõesti saatnud igale kogukonnale või rahvale sõnumitoo ja sõnumiga kummardage jumalat ja vältiga ebajumalaid. Et selle kohta kinnitusi on väga-väga mitmetes Koraani värssides. Nii, ja 6.
إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية
تأتي نيت رحمتو رحفة إبايمالا كمارتات سياست كيس يوسو jäävad põrgu tulla, nad on loodud olenditest halvimad. Nii, Ja siin suuras siis nüüd alustame kolme viimase värsiga, et oleks nagu kokkuvõtte iseenesest terve selle suure mõttele. Ja läheme siis sama asja juurde tagasi, millest me alustasime. Ehk siis nende raamatu rahvastaja ja ebajumala kummardajate juurde. Nii, ja et nende osaks saab siis põrgutuli. See põrgutuli ehk siis see jahannam. Grammatikud ütlevad, et sõna tuleb pärsia keelest ja see on jahnäm on pärsia keeles ja see tähendab piina kamber. Jahnäm. Nii, ja khalidina tuleb siis sellisest sõnast nagu khuld ja see tähendab igavesti kuskile jääma. Nii, ja siis veel värija on siis kõiks, mis eksisteerib. Nii, Abu Huraira, radiallahu anhu, jutustas, et Jumala sõnumitooja, sallallahu alaihi wasallam, ütles, selle nimel, kelle käes on Muhammedi hing, juutide ja kristlaste seas ei ole kedagi, kes oleks minust kuulnud ja minu sõnumisse uskumata surres satuks mujale kui põrgu tulle. Nii et prohvet Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, on siis öelnud, et kristlased ja juutid, kes on minu sõnumist kuulnud ja kes sellest hoolimata, et nad on sellest teadlikud, ei võta seda omaks, nendel ei ole muud kohta kui põrgutuli. Ja miks nad on halvimad siis loodud olendise seast? Sest neil on olnud sõnum, neil on olnud teadmised, neil on olnud võimalus ja neil on olnud võimalus seda oma sõnumit nii-öelda upgradeida ja neil on tulnud see väidina, mis tähendas see selgemast selgem tõend, aga nad pole seda omaks võtnud ja seega nad on oma usu küljes uhkusest rippudes palju hullemad, kui on need uskmatud, kes on võibolla uskmatud lihtsalt teadmatusest. Et nendel ei ole olnud eelnevaid teadmisi, mis aitaks neil omaks võtta seda, aitaks neil näha seda tõendit. Aga et juutidel ja kristlastel on see privileeg olnud. Nii, seitsmesaja.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
Tõesti, need, kes usuvad ja teevad häid tegusid, on loodud olenditest parimad. Nüüd siis vastupidine värst nagu. Ja inna, araabia keeles, on selline väga hea sõna, mida kasutada siis, kui publikul on kahtlused. Inna, see tähendab tõesti, ja kasutatakse hästi tihti seda Koraanis sellisel juhul, kui Allah subhanahu wa ta'ala tahab öelda midagi, milles see publik, kelle poole ta pöördub, kahtleb. Et selliste väikeste asjade järgi on võimalik see araabia keeles kindlaks teha, et kelle poole Allah subhanahu wa ta'ala ühes või teises värsis pöördub. Anulla. Nii, alladhina amanu, kes usuvad ja amilus salihat, teevad häid tegusid. Näete, et jälle on siin nagu selgitatud mõlemad poolt, et sisemine, kes usuvad, ja välimine teevad häid tegusid. Allah subhanahu wa ta'ala alati rõhutab, et need mõlemad peavad olema. Ei saa nii, et ütled, et usk on südames ja väliselt kuidagi ei paista välja. Mõlemad peavad alati olema. Abu Huraira radiallahu anhu ning mitmed õpetased on seda värssi kasutanud tõestamaks, et head usklikud on Jumala silmis kõrgemas staatuses kui inglid, kuna Allah subhanahu wa ta'ala ütleb, et nad on loodud olenditest parimad. Ehk siis see tõttu osad õpetlased ja Abu Huraira, nende hulgas, radiallahu anhu, on öelnud, et näete, et see on tõestuseks selle kohta, et need, kes on head usklikud, nad on inglitest kõrgemal, sest et Allah subhanahu wa ta'ala on öelnud, et nad on loodud olenditest parimad. Ja teil ei ole öelnud, et loodud olenditest parimad välja arvutud inglid, kes on veel paremad. Ikkagi parimad, subhanallah. Nii, ja 8. vers, the 8th ayah.
Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anh. Dalika liman khashiya rabbah.
Nende tasu, nende isanda juures on Eedeni aiad, mille all voolavad jõed, nad jäävad sinna igaveseks, Jumal on nendega rahul ja nemad temaga. See on neile, kes kardavad oma isandat, me see tähendab, kes on Jumala kartlikud. Nii, jazauhum, nende tasu, ma arvan , et kõik meist noh , moslemitest kasutavad hästi tihti sellist väljendit nagu jazakallahu khairan, et see jazak on sellest samast tüvest, see jazakuhum tähendab siis nende tasu ja see jazakallahu khairan tähendab, et noh, Allah subhanahu wa ta'ala tasu kui sulle heaga. Nii et see tunnete vähemalt seda tüve siin. Nii. Siis Koraanis on hästi palju räägitud nendest Eedeni aedadest, mille all voolavad jõed. Hästi palju on seda siteeritud. Et miks, nagu, miks, on, miks just see aed ja see jõgi? Et Allah subhanahu wa ta'ala maalib tegelikult sellega meile selle nii-öelda unistuste kodu. Paljud islami vastased kasutavad seda tegelikult selleks, et tõestada, et Kuraan on hästi primitiivne ja suunatud primitiivsele kõrbe rahvale, kelle jaoks siis need aiad ja jõed on nagu elu suurim unistus seal liiva sees, et tõeline paradiis, eks ole. Aga et see on hästi suuga primitiivne lubadus, et noh, ühesõnaga see ei peaks kuidagi heidutama tänapäeva inimesi. Aga kui me mõtleme nagu selle peale, et kas see ikka on nii primitiivne selles mõttes, et kõik inimesed tegelikult, ka kõige rikkamad inimkonnas, nad unistavad, et nende kodu oleks sellises kohas, kus on aiad ja mida nad unistavad, vaid et rikkad, kellel on võimalus, nad teevadki selle teoks. Et tegelikult ju, noh, isegi kui me mõtleme Eesti meie kodumaa, et meil ei ole siin probleemi veega, meil ei ole siin probleemi rohelusega, et meil on päris palju ja Euroopa kõige rohkema metsaga maa veel, eks ole, nii palju kui seda meil jäänud on, et meil ei ole seda roheluse vee probleemi, aga samas kui inimesed teevad omale kodu, siis nad ikkagi istutavad oma viljapuukesed, millised on kõige kallimad krundid, kuskil mere ääres või kust jõgi krundi pealt jookseb läbi, noh, ma mingisugune lapi pealt jookseb läbi mingi jõgi või oja, siis see on kindlasti kallim kui mingisugune sisemaa koht, eks ole, või kuskil järvekes ääres või kui meil ei ole krundi peal mingisugust looduslikku veekogu, siis me teeme igast tiigikesi ja purskaevukesi ja jumal teab kõike, mida veel, siukseid neid tehis ojakesi ja mida kõike inimesed teevad, et see näitab seda, et tegelikult see ei ole üldse primitiivne, see on nagu igale inimesele sisse kodeeritud, et ta tahab seda oma aiakest oma võliseva veega saada. Ja kõigi meie unistuste kodu on see, et mul on ma õunapuol istun seal ja nuusutan seal mõnusalt värsket õhku seal roheluses ja ojakene võliseb, et see nagu iga ühe jaoks see on selline ilus lubadus, mitte ainult nende kõrbe rahvastele. Et kui inimesed saavad vanaks, siis on ka, nendel tekib nagu, nendel jääb vähemaks sellist igapäevast ringi mürgeldamist ja mida nad siis tegema hakkavad, kui neil vähegi võimalus on. Kui nad elavad linnas, siis nendel on mingi pisikene suvila krundikene nagu Tallinna ümber, siin on suksed, et see 3 ruutmeetrit maad, aga ma lähen igal nädala vahetusel sinna ja siis ma istutan oma 2 porgandit sinna 3 ritta ja ma tegelen sellega kangesti, et inimestel, noh, ja kellel on võimalus, kellel on oma aet, et sa pügavad hekikest ja kasvatavad lillekesi ja et vidavad muru ja et inimesel on nagu sisse kodeeritud see, et see nagu väljendab seda heaolu. Et ei ole üldsegi mitte nii primitiivne. See teeb inimese õnnelikuks. Ja siis see khalidina fiha abada, nad jäävad sinna igaveseks. See tähendab seda, et Allah subhanahu wa ta'ala pakub meile igavest omandit seal, kus meie kodu ei saa kunagi mustaks torud, ei roosteta, mööbel ei kulu. Me ei pea ise mitte midagi tegema, meid teenindatakse seal ja lisaks on siis seal see aiakene ja ojakene ja nii edasi igaveseks. Et see on tegelikult väga-väga suur kingitus. Ja kõige suurem kingitus veel tuleb, radiallahu anhum wa raduan, et Jumal on nendega rahul ja nemad on temaga ka rahul. Ehk siis, subhanallah, isegi meie vanemad, meie lapsed, meie abikasad, meie sõbrad ei ole meiega kunagi täielikult rahul. Ükskõik kui palju nad meid armastavad, täielikult nad meiega kunagi rahul ei ole. Alati on midagi, mille kallal noritakse, aga Allah subhanahu wa ta'ala on siis lubanud paradiisi elanikele, et ta on nendega täiesti rahul. Ja lisaks veel nemad on temaga ka täiesti rahul. Mitte midagi ei ole, mis nagu rahul olematust tekitaks, subhanallah. Nii, ja siis kui te paradiisi kohta veel täpsemalt tahaksite kuulata, siis ma olen täpsemalt nagu kirjeldanud seda ja rääkinud sellest näiteks suura 88 Al-Ghashia tafsiiris oli täpsemalt, ja siis suura 83 Al-Mutaffifin oli ka. Nii. Ja ma arvan, et see on praegu siis kõik. Mu märkmed said otsa. Nii, kõigepealt siis jälle professionaalne retsitatsioon.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
Nii, ja nüüd siis värshaaval või tegelikult ma osad värsid, kuna need on päris pikad, siin teen mitmeks jupiks ka, et oleks kergem lugeda. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته